gospod Bog zaštiti srpskom naroda i ubuduće bude verni pratilac, čuvar i pomoćnik česti Svetoga Save u sve dane njihovog života.
Poštovani slušaoci Radija Svetigora, objavili smo tužnu vijest da se upokojio u Gospodu njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Lavrentije, jedan od velikana iz perioda očuvanja i obnove Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom razgovaramo sa upravnikom arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, monahom doktorom Pavlom Kondićem. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam dobro dao, draga naša Slobodanka, vama i slušalcima naše Svetigore.
Oče, vi ste crkveni istoričar, istoričar savremene Srpske crkve, pa da nam vi kao istoričar kažete više o životu preosvećenog blaženog spomena Vladike Lavrentija u životu savremene Srpske crkve u drugoj polovini 20. vijeka, 64 godine monaške i 55 godina arhijerejske službe. Zaista nije malo.
Nije malo i po dužini, kako ste to nabrojali, njegove službe Bogu i narodu u mantiji, zaista ide u sami vrh svešteno monaha i episkopa koji su toliko dugo Bog im produžio dane da služe u svetome oltaru Božijem. Vladika Lavrentije ili Vladika Laco, kako smo ga svi od reda zvali, znate, imaju ti ljudi koji plene svojom harizmom, svojom ljubavlju, svojom dobrotom, tako kao što smo mi svi zvali našega đeda, onako prvo malo izokola, pa kako je vreme prolazilo i kako je on zalazio u te đedovske godine, onda sve smo to slobodnije, tako da su i pjesme ispjevane o našem đedu, tako smo i mi našega Vladiku Lavrentija od njegove mladih dana, svi su ga zvali Laco, Lavrentije Laco, on je imao ime po svetom arhidjakonu Lavrentiju, ranohrišćanskom mučeniku, jednom od onih prvih od arhidjakona Stefana, svetitelja, mučenika, ispovednika svete vere, i zaista je i on išao tim trnovitim, da kažemo, golgotskim putem, ali pun radosti, pun ljubavi, pun milosrđa, pun dobrote, i to je toliko zračio da evo, spremio sam se da kažem nekoliko tih anegdota iz njegovog života i svedočanstava, upravo koliko je to bio čovek koji je bio sasud ljubavi Božije, zaista sasud ljubavi Božije i milosrđa i dobrote naše Vladika Laco. E sad, u novijoj istoriji crkve naše mi nismo imali episkope koji su toliko baš dugo bili na vladičarskoj službi. Pamtimo jednoga Mirona Nikolića koji je bio pakrački slavonski episkop, on je isto bio preko 50 godina Vladika, zato što je negdje u nekim mlađim godinama izabran i primio tu službu i stvarno zaista koliko je mogao revnosno služio Bogu i narodu na prostorima te Slavonije u vreme Austro-Ugarske imperije do 918. godine i onda u ovom međuratnom periodu upravo se upokojio negde u aprilu mesecu 1941. godine. Posle njega opet je bio jedan poreklom odavde iz Crne Gore, Emilijan Piperković, on je bio timočki vladika takođe i on je u mlađim godinama izabran i onda dugo je živao 90. koju godinu tamo u Zaječaru, tako da je bio u onome međuratnom periodu pre Drugog svetskog rata u ratnom i sve negde, zaboravio sam pravo da vam kažem do koje godine, 1970. čini mi se treće, četvrte da se upokojio i on je nabrojao 50 i koju godinu arhijerejske službe. Tako da među njima je ovaj naš dragi Vladika Laco. Tu su, prilazimo sada po godinama službe, još su ovako kretki Vladika, kad govorimo samo o tome, ali eto da ispomenemo, i Vladika Banja Lučki, Jesrem, i Vladika Sremski, Vasilije, oni su mladi momci izabrani. Vladika naš Longin, takođe, on je isto sa 30 godina izabran za vladiku, pa onda sad već kako ide vreme, nabrajaju se te godine arhijerejske službe, ali nisu u pitanju samo godine, pitanju je i kvantitet, ali još više kvalitet te službe. E, naš vladiko Laco, juče ga je Bog prizvao k sebi, i ako iko on ima punu vreću darova da predstavi pred lice Božije, čime je on ispunio tolike duge godine, 88 godina života i ovo, kako ste rekli, 55 godina. Bez koji dan, evo u junu mesecu bi se navršilo ravno 55 godine njegove arhijerejske službe. Zaista ima sačin mirne duše i mirne savesti izaći pred lice Božije, kako je već i krenuo u njegov zagrljaj ovih 40 dana po upokojenju, kako naša Sveta crkva to uči i propoveda. Ne znam, pravo da vam kažem, s koje strane da krenem kad se sagledava jedan tako bogat i tako slojevit i tako vredan, značajan ljudski život, monaška služba i arhijerejska služba u našoj crkvi. 1961. godine on je primio mantiju na svoja pleća. Inače, da kažemo, on je bio školski drug, on je 1935. godište, a Filoh je bio 38.
godište. Zajedno bili u Bogosloviji u Beogradu.
Jeste, upravo to sam želio da kažem. I oni su bili zajedno u školskoj klupi u Beogradskoj Bogosloviji. I ono, tamo su one njihove fotografije na maturskom tablu. No, ima to već po ovim mrežama i grupama, ne znam, razni tu, poznate su te fotografije njihove, ali eto, od školske klupe se poznaju njih dvojica i pravo da vam kažem, od tih dana kad sam ja, evo već ima 27 godina, kako sam ja stupio u Cetinski manastir, čuo sam i svjedočanstva Amfilohijeva, znači od te školske klupe, kad su to ipak tinejdžeri, to su momčići, to nikad niko ne zna hoće li ga zapasti Mitra ili Anka ili Kamilavka ili ne znam šta u životu, to Bog upravlja i te životne putanje su toliko nepredvidive, ali u svakom slučaju od tih dana i on je negdje sijao nekom dobrotom i zrelošću i kvalitetom svoje ličnosti i to nam je mitropolit toliko puta govorio i navodio te primere. E onda vi znate, on je bio duge godine 1989. godine Šabačko-Valjevski vladika. I onda redom, to pogotovo naša podgorička bratija zna, išli smo tu i mi monasi, pogotovo je to naš pokojni otac Luka volio da ode na blagovesti u manastir Ćelija, on je tu bio nadležni vladika do 2006. godine. I to su dakle tih 15-16 godina, svake godine smo se susretali, skoro svake godine sa njim u Ćelijama na blagovesti, praznik oca Justina, slušali njegove lepe, poučne reči i krepili se, grejali se na tu ljubav i blagodat koja je izbijala iz njegove ličnosti, naš vladika Laco. A kažem vam, mnogo i mnogo je tih svedočanstava, nama to i mitropolit govorio o njemu, o njegove ličnosti, tako da nam je negde zaista ušao u srce vladika Laco. Znam da smo ga slušali onako otvorenih usta, što se kaže, ne trpćući. Kada nam je govorio o svom podvigu izdavanja sabranih dela vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog Velimirovića i kako je on to se dovijao tamo u Njemačkoj sa tom jednom neku polovnu štampariju, nekoliko tih mašina je kupio u tom manastiru koji je on svojim krvavim znojem, i to je toliko ostalo tih svedočanstava. On je u tom manastiru Himestiru, gde je bio centar eparhije zapadnoevropske, u Njemačkoj, on je osposobio tu štampariju i onda je štampao tu među mnogim drugim knjigama i ovaj veliki predragoceni korpus, zbornik sabranih dela, to je ne znam koliko beše, 17 ili koliko već tomova velikih sabranih dela vladike našega Nikolaja. Tako da, eto, slušali smo te njegove životne povesti i kako je on došavši na tu, da ne kažem, golu ledinu, dovijao se. Ali pre toga, moram da kažem, malo kao da skačem s teme na tema, ali nije, nego moram da spomenem jednog njegovog vrlog saradnika, to je čuveni protođakon Ljubomir Ranković, koji je evo desetine godina već, mislim 30 godina, urednik izdavačke ustanove Glas crkve Šabačko-Valjevske eparhije, sada i Šabačke, tako da je on bio njemu desna ruka i među, to bih spomenuo, izdavačku delatnost eparhije svakako u vreme vladike Lavrentija, ali pogotovo bih spomenuo tri knjige koje su, da kažem, nedavno štampane ovih godina, kada je on slavio 40 pa 50 godina svoje arhijerijske službe. Sveštenici Šabačko-Valjevski, potom Šabačke eparhije, su toliko bili vezani za njega, zaista kao oca su ga volili, svi od reda, baš svi od reda. Naravno, pre toga i sveštenici zapadnoevropske eparhije i australijsko-novozemanske, gde je on služio od 967. do 74. godine, udario je temelje. Tako dakle, da su u njemu počast štampali dve knjige njegovih spisa i svedočanstava kao jedna autobiografija njegova, to je na 40 godina, a na 50 godina protođakon Ljubomir je jednu izuzetno dragocenu i vrednu, predragocenu spomenicu objavio našem vladici Lavrentiju, i to su pisana svedočanstva koje ostaju i za sadašnje i za potonje generacije. Dakle, u te tri knjige imamo mnogo i mnogo tih svedočanstava o životu i delatnosti i požrtvovanju i ljubavi našega vladike Lavrentija. Ali ja znam da naši slušalci žele nešto konkretno da čuju i sada ne znam pravo da vam kažem s koje strane da krenem. Sećam se kad sam slušao tu anegdotu od jednoga vladike, savremenika, dakle vladike našega Lavrentija, bio je onako prilično strog vladika Bački, Nikanor Iličić se zvao, on je do 1986. godine bio bački episkop, i tako kao je to pa bački tipik, on je sam tu rođen u Banatu, u Zrenjaninu, Karlovačka mitropolija, sve mora biti po protokolu, i kada je vladika Lavrentij trebao da ide 1967. godine u zapadnu Evropu, naravno napravljen je prijem i tu su bile vladike i trebaju da ga isprate tamo na voz i kako je to već išlo, ali more naroda je bilo oko patrijaršije, stotine ljudi u to najgore komunističko vreme je sjatilo se tu da njega kao vikara koji se pokazao tu kao tako dragocen čovek, kažem, sasu ljubavi Božje, da se pozdravi. Onda su ovi malo uznemirili gore, ajde, kako pa mi čekamo prijem, pa imamo i mi svoj deo protokola. Ajde, Laco, polazi, ma evo, sad on je tako imao jedan blagi, nježni, da kažemo, lirski tenor, tu boju glasa i mirnu jednu dikciju, način izgovora je imao, umirujući, blagorodan, pa evo, sačal, ne mogu, moram da se pozdravim sa mojim narodom, a to je zato što je on tih godina, kada je bio vikarni episkop patrijarha Germana od 67. mislim do 69. godine, on je, dakle, toliko preobrazio tu karitativnu i misijsku delatnost u Beogradu, da je bio opšte omiljen i drag čovek, a pre toga on se pokazao na Kupresu, gde je bio jedno vreme sveštenik i misioner, pre toga kao mladi monah, profesor u Bogosloviji Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka u Dalmaciji, i tamo on je svojim tim spomenima, i on je sam pisao i o toj nekoj svojoj lisici koju on tamo pripitomio, pa tako, dok se ona nije malo odrasla pa počela da lovi manastirske kokoši, tako imalo je, pa voleo on je ljude pre svega.
Znači nije do kraja bila kao u Malom princu, je li tako?
A predivan je to čovjek, nije bilo.
Ona nije lovila tamo ništa.
Pa ta je bila baš onako, to je basna u Malom princu, a ovo je realnost. Tako da je naš vladika Laco mnogo tih lepih ostavio tragova i spomena iza sebe, i onda ga je narod mnogo voleo, a ovaj vladika Nikanor, vojdo čoveče, vojdo, kako to sad, moraš iza nas vladike, i tako je to ostala ta priča. Uglavnom, kad je došao u Evropu, šta ga je dočekalo, da li možete da zamislite? Da li možete da zamislite ta naša, da kažemo, politička emigracija od posle rata, drugog svetskog, od 45. koji su se kako tako tu negde ukocili tih 20 godina, jeli, od 45. do 65. 9. kad je došao vladika Laco, a opet ljudi u najboljim godinama, 50-60 godina uzrasta, ovaj prvi talas i ekonomske emigracije, upravo je 1966. 7. su otvorene te granice Jugoslavije, da ide ta ekonomska emigracija, ti radnici, pogotovo u Njemačku, u Austriju, Francusku, ali kažem pogotovo najviše kao i danas što ih ima u Njemačkoj i Austriji. I tu je naš Laco, bezbroj tih anegdota ostalo, dovijao se, prosto i on je naravno bio mlad čovjek, beskrajno skroman i jednostavan, i ostalo je upamćena reč koju mu je patrijarh German, on je to sam toliko puta ponavljao, kada je pitao patrijarha Germana, evo naša svetost i ja idemo na taj zapad, tamo ima svega i svačega što se tiče vjere. Naravno, to je katolička vjera koja je jedna organizovana, jedinstvena, unificirana institucija sa centrom u Rimu itd. Ali pored njih imaju i luterani, i kalvinisti, i cvinglijevci, i prezbiterijanci, i episkopalci, i baptisti, i kvekeri, i ne zna koji sve, ne može čovjek nabrojati, denominacija, oni koji se imenuju sledbenici Hristovi, jeli, Novog Zaveta, Biblije, Evanđelja, ali na taj neki svoj protestantski. Svi su ni tamo dominantni bili. U njegovo vreme, kad je on došao, to je sada, ovih godina, unazad 10 godina počela ta, da kažemo, sekularizacija i razdvajanje crkve i države po tim kraljevinama, Švedska, Norveška, Danska, Belgija, ne znam gde, koje su monarhijske države, Engleska, a u to vreme to su bile državne crkve i ti moraš imati posla s njima radi spasenja duša, zadovoljenja duševnih, duhovnih potreba našega naroda, i to kažem kog i kakvog. Pošli tamo trbuhom za kruhom, sad radi 2 meseca u ovoj fabrici, onda ide tamo u onu gde malo bolji uslovi, imaju bolja plata, ta migracija. Onda odakle je sad taj narod naš dolazio? Od Vranja i Surdulice i ovoga prostora Braničeva, Braničevske eparhije, pa tu kažem do te mučene, iskrvavljene Bosne i Hercegovine, gde se još kako pušile ratne rane iz tog drugog svetskog rata. Znate, nije to bilo lako ni tim našim gastarbajterima da idu, a zna da mu je otac i brat i stric ubijen od tih istih Njemaca pre 20 ili 25 godina. Mali je to period. To i tu dimenziju treba imati u vidu. Tako da u jednom vrlo složenom i, kako bih rekao, slojevitom, zakomplikovanom miljeu duhovnom i političkom i ekonomskom se našao naš vladika Laca, kažem, čitava Evropa i k tome još Australija i Novi Zeland, što mu je povereno da deformira crkveni život, i ostalo je, kažem i ponavljam, bezbroj svedočenja i anegdota.
A onda i da u našu vremenu donese i dijela vladike Nikolaja i da dočeka mučenike koji su...
Sve je to bilo, oprostite, sve je to bilo kasnije, ali ja vam govorim o njegovoj apostolskoj žrtvi koju je imao tih 70. i 80. godina do 1989. godine, dok nije prešao u Srbiju, odnosno na Šabačko-Valjevsku eparhiju. On je ogroman apostolski rad imao na tim prostorima i kaže vam, pravi Kaluđer je bio. Gdje omrkne, gdje osvane. To se znalo, imao je svoj mali koferić, mantilić, kamilavku, mantijicu, i eto, išao je, misionario, sakupljao narod, udarao temelje. Da vam kažem jednu anegdotu koja je ovako dosta uopšte poznata. To je bio evangelistički manastir, znači jedna od tih, što je evangelistička je i luteranska denominacija, protestantska, one su dominantne u Njemačkoj uz katoličku crkvu. I uglavnom, bio je to manastir ženski u Hildesheimu, to je jedan mali gradić kao recimo Cetinje i Podgorica kod Hanovera, tu i Hanover je glavni, tu je veliki industrijski grad, mnogoljudan, i uglavnom ti on u tom Hildesheimu, eto, prodavale su te monahinje taj objekat, relativno dobro onako očuvan, star možda jedno stotinak godina, manastir, jer su izumrla, nisu imali podmlatka, tako. I on je to nekako trebao da kupi kao objekat, ali nima para. I onda kada je pošao sa gradonačelnikom Hildesheima u banku da eto pregovaraju oko kredita, kako će, šta će, naravno ovi bezdušni, ne samo njemački, nema razlike između podgoričkih i njemačkih bankara ili ne znam, koji god će stopu kugli zamesti, svi oni drža svoju kesu i gledaju kako da napune svoju kesu bankarsku. Onda ga pita onaj čkilji kroz one naočare Njemac, onako zadrige, debeli, pita ga, a dobro gospodine vladiko biskupe, kako ga oni zovu, herr bishop, a ko je vama garant za taj kredit? A vladika Laco, onako mladi, onako smirenog svog glasa, perfektno govorio i njemački i engleski, kaže, pa evo ja mogu da se prekrstim i samo da kažem, gospod Bog je moj glavni garant za taj kredit. Naravno su se tu nasmejali, da su mu dali kredit, i onda je ostalo toliko svedočenja, trebalo je taj objekat preurediti. Preurediti bi je dosta dotrajao i on ti je rame uz rame sa svim tim našim radnicima organizovao ih kako je ko mogao, subotom ili tako već kad su slobodni da dođu na mobe da pomažu, i on je guro na kolica sa malterom i sa krampom radio i lopatom i metlom, i to su mu upamtili za tri života, svi, to su ga svi toliko cenili, pogotovo je tada gledajući njegovo požrtvovanje i jedan veliki krug tih i srednjih i više klase njemačkog društva, intelektualaca i tako, su ga cenili, upoređujući ga sa svojim biskupima, koji su bili nedodirljivi u to vreme, tako, plivali u beskrajnom bogatstvu, je bilo nezamislivo da vidi u radnom kombinezonu vladiku i da mlati tamo lopatom i krampom. E tako su zavoleli i cenili, tako su ostale mnogobrojne te anegdote. 2006. i 2007. godine ja sam bio u Engleskoj na školovanju, i tamo je tada bio starešina naše crkve u Londonu, znameniti prota Milun Kostić. A tom prota Milunu Kostića je vladika Laco još negde početkom 70. godina rukopoložio za sveštenika, i on je u Australiji počeo svoju službu i posle 10. godine prešao u London i tu je služio i tako. E taj Milun Kostić, on i ovi drugi stariji, tu je i Đorđe Čekerevac, protođakon, i on je sad u poznim godinama, to ti ljudi, ti članovi crkvenog odbora u Londonu, i vladika Lavrenti je počeo službu u jedina crkva koja je, da kažemo, bila tu, je ta u Londonu, parohija Svetog Save, i tu je imao taj dom vladike Nikolaja, i tu je imao gde da skloni glavu, tako da je on tu u stoličeni počeo svoju službu u zapadnoj Evropi, a potom prešao, kažem, u Njemačku, i zbog broja naroda, i onda kažem, bezbroj tih predivnih svedočenja i anegdota o ljubavi, o dobroti našega vladike Laca sam čuo iz prve ruke, i stavljam vam negde na srce da nađete telefon i kontakt našega prote Milona Kostića, pa da i njega pripitate, on će vam iz prve ruke mnogo lepše i bolje reći ta svedočanstva našega vladike Laca. Ja se sećam, među mnogim drugim, kaže, negde, tu je neki mali gradić tu, da li, ne znam, sad ne mogu da govorim na pamet, da ne pogrešim, mali grad u Engleskoj, vladika Laco došao tu da služi službu i tako sa našim narodom, ali je oce u stanu jedne naše porodice. Sad oni, dobro, vladiko, eto, mi moramo da idemo na posao, šta da ti radimo? Tu snađi se, skuvaj sebi, nešto spremi i tako. Ali evo tu nam je ovaj naš mali od 9 godina, treba ga pripaziti dok ne pođe u školu popodne na smena. A on kaže, vladika, mi dođemo s posla, a vladika Laco kaže, ma kako da ne, nas dvojica ćemo se snaći. I tako je on to danima pazio tog malog dečaka i družio se sa njim i pomagao mu za domaći zadatak i eto tako, kuvao mu čaj, ne znam šta već, kašice one za hranu, i eto takav je bio naš vladika Lavrenti. Dakle, taj misionarski njegov posao, delo, žrtva u zapadnoj Evropi i u Australiji, da ga je mogao 1974. godine naslediti vladika Nikolaj Mrđa, koji je potom je bio episkop dalmatinski, pa potom je završio svoju službu Bogu i narodu kao mitropolit dobrobosanski. E dakle, to je žrtva i ljubav našega vladike Lavrentija, što je on imao meru i kontakt sa svima. Ja sam zaustio da kaže malo pre šta mu je, koji mu je savjet rekao patrijarh German kada je krenuo u to, rekao smo, hrišćansko more zapadne Evrope i daleke Australije i Novog Zelanda. Dakle, rekao mu je, Lavrentije, brate, i sveti kanoni kažu, i sveto crkveno predanje, i sam Gospod u Evanđelju sve može, sva vrsta saradnje i komunikacije i odnosa sa sva našom hrišćanskom braćom koji prizivaju ime Hristovo do čaše, do svete Evharistije, do putira. Dotle može. Možeš prisustvovati, možeš koristiti njihove bogoslužbene prostore gde se služi Hristu na taj zapadni ovakav onakav način, kako što je to i bilo, naravno. I danas imamo da koristimo iznajmljene protestantske ili katoličke crkve onoliko po zapadnoj Evropi. Tako dakle da možeš da budeš na njihovim bogosluženjima, možeš da besediš, da širiš reč Božju, ali ne može biti svete Evharistije. I to je vladika Lavrentije, da ne kažem, bezbroj puta ponavljao taj savet patrijarha Germana i zaista ga je revnosno ispunjavao i otuda i ljubav i poštovanje prema njemu tih crkvenih poglavara svih odreda. I sad, da bi približio našim slušalcima, znate, nije lako složiti u vreću dva roga, kamo li više rogova. To malo ovako gruba reč, ali zamislite vi te Njemce. Oni su luterani, sledbenici Martina Lutera, protestanti od početka 16. veka, ratovali na krvi nože, istrebljivali se. Ili Englezi, Anglikanci i Katolici, na primjer, ili Prezbiterijanci. Glave su tamo padale. I to koliko njih? Samo po verskoj podeljenosti, ko je za papu, ko je protiv pape. I sad, a treba da dođe neki Sloven, pravoslavac, vladika Laco, pa da ima iskrene i ujednačene odnose i sa biskupom i sa onim, kako oni to zovu, superintendantom, poglavarima tih protestantskih zajednica. E, tu je trebalo imati zrelosti i rasuđivanja i gledati ono što je suštinsko, a to je zadovoljenje duhovnih potreba našeg izmučenog, rekli smo, izranavljenog, ojađenog srpskog pravoslavnog naroda sa raznih krajeva srpskih istorijskih prostora koji su, što se kaže, trbuhom za kruhom pošli na te prostore Njemačke, rekli smo, Austrije, ma čitave centralne i severne i zapadne Evrope, da rade i da im se tu negde njihove duhovne potrebe, da se sačuva taj duhovni njihov kontinuitet u takvim teškim i komplikovanim sociološkim i političkim i, kažem, i crkvenim i ekonomskim i svake vrste uslovima. E, to je vrednost našeg vladike Lavrentija, a vi ste spomenuli sabrana dela. Ma jesu sabrana dela svakako i to je jedan, da kažemo, zlatni dukat u toj nisci dukata koje je vladika Lavrentije nanizao pred lice Božije darova i žrtve koju je on imao tokom svoje službe, kao i naravno još jedan element bih spomenuo, a to je, svi su znali kako je vladika Lavrentije blagorodan čovek, nije bio, znate, i tamo u Svetom pismu i kaže, a mi da se svađamo, mi toga običaja nemamo, tako piše apostol Pavel u poslanici, i Laco je naš bio baš najbolji primer te Božije reči i zapovesti istine. I onda 1985. godine već, s obzirom da sam pokazao kao čovek koji ima ljubavi i razumevanja za sve odreda, tu našu dijasporu, rekli smo, i političku i ovu ekonomsku, raslojenu, posvađanu, podeljenu, to, dva Srbina, tri partije, to je vazda bilo. E, među njima je trebalo se snaći i naći, i onda ga je patrijarh German zadužio da ide i da nekako se uspostave kontakti sa tom našom odeljenom, nažalost, braćom, takozvanim Dionisijevcima, Slobodna Srpska pravoslavna crkva, kako se zvala ta bivša američko-kanadska eparhija koju je vodio vladika Dionisije Milivojević i koja se odvojila, nažalost, po tim političkim pritiscima i s jedne i s druge strane, iz zemlje, dakle, i onih i tamo iz Amerike. odvojila se jedan taj episkop i jedan deo sveštenstva i monaštva crkvenih jedinica od Patrijaršije Beogradske, Srpske, i onda je on išao da leči te rane raskola. I to što je već vidite od 1985. godine do 1991. godine Sretenja, kada je bio taj čin pomirenja između patrijarha Pavla i mitropolita Irineja Kovačevića, tadašnje poglavara te Srpske pravoslavne crkve, kad su oni primljeni nazad u jedinstvo Srpske crkve, izlečena ta živa rana na telu Srpske crkve i naroda, u tome je velika, velika zasluga našega vladike Laca. Evo kažem, 55 godina je dug period, hvala Bogu, ima mnogo toga što je uradio. Onda, kada je došao na Šabarsko-valjevsku eparhiju, njegov prethodnik je bio jedan sličan po karakteru onome što sam spomenuo vladiku Bačkoga Nikanora Iličića, vladika Jovan Velimirović. On je bio inače i sinovac vladike Nikolaja, a i prethodnik vladike Jovana je bio neki Simeon Stanković, koji je bio još od pre rata vladika, pa i on je dugo bio tu negdje sve do 60. neke godine. Vladika u Šabačko-valjevskoj eparhiji, oni su bili onako malo, da kažemo, kruti u tom disciplinarnom pogledu. Bili su dobri, čestiti ljudi, pošteni naravno, ali kruti su bili. I disciplina je bila dosta snažna onako u Šabačko-valjevskoj eparhiji. Vladika Laca je to govorio i nama tako. Eto, to da nisu ovi moji prethodnici uspostavili, da nisam ja taj poredak nasledio, što se mene tiče, ne bi ja mogao, a to je bilo preko 250 sveštenika u toj ogromnoj Šabačko-valjevskoj eparhiji tada do 2006. godine, rekli smo, i nije, ne bi on mogao da, kažem, da izađe na kraj tako sa jeli, nekim pojavama nediscipline, ali od ovih je to nasledio. Onda su sami sveštenici, kad su njega dobili tako dobrog, pa sami, to ti je onda pitanje, kako se to kaže, autocenzure, pa neću ja mog vladiku da izazivam i da se svađam sa njim, sam ću ja da poslušam njegov očinski savjet, i uvijek je to izlazilo na dobro. Tako da kažem, spomenuli smo proto đakona Ljubomira Rankovića, on još pod vladikom našim Jovanom Velimirećem počeo da vodi tu izdavačku kuću Glas crkve, štampan je časopis koji se u stvari naslonio na predratni časopis koji se eparhije Šabačko-Valjevski pod tim istim imenom Glas crkve. Ja ne znam da li vi možete da zamislite, ja sam svedok tome, ja sam tada bio srednjoškolac, ali da se u jedne eparhije tamo ipak, izvinite, ali Šabačko-Valjevska eparhija ipak nije Beograd. I jeste to Šabac, Valjevo i ne znam, Obrenovac i koliko je tu bilo tih većih ub i ovih onih mesta i bogomoljački pokret i nasleđe oca Justina tu koji je bio u Ćelijama i sve je to fino, ali u takvoj jednoj eparhiji da je štampan časopis koji je imao 20 i 30 hiljada primeraka. Ne znam da li vi to meni verujete, eto pođete u biblioteku, uzmite, ima tamo u svakom broju kako koji broj, ti godina 1986. 7. 8. 9. pa redom, je, to je bio bum, prosto jedan bum je to bio za nas, zato što je Ljubomir Ranković imao te hrabrosti da objavljuje spise tada prokaženih književnika kakvi su tada bili, ne znam, i Šešelj, i Vuk Drašković, i Milan Komnenić, i Milovan Danojlić, i ne znam, Dobrica Ćosić, to su te godine. Posle, kad su oni dobili vlast, su pokazali neko drugo svoje lice, ali u to vreme oni su bili neki simboli borbe za slobodu reči, za slobodu savesti, u to najgore post-titovsko vreme, najrigidnije vreme, koje se poklapalo, naravno, sa tim burama unutrašnjim i pobunama šiptarskom na Kosovu i bujanjem nacionalizma i što je na kraju i dovelo do građanskog rata i raspada one proklete Jugoslavije. Tako dakle da u tom kontekstu je očinska pokroviteljstvo i zaleđina vladike Lavrentija ovome preduzimljivom čoveku nešto je slično ovde u Crnoj Gori bilo i jeste do sada između našeg mitropolita Filohije i našeg oca Radomira Nikčevića. Gotovo identična priča. Predozimljiv je ispren čovjek sprema na žrtvu naš otac Nikac, Nikčević, na Filohije svim svojim autoritetom stao iza njega, jer nije gledao samo ličnu žrtvu Nikčevićevu, niti vladika Lavrentije Rankovićevu, nego ono šta se donosi na opštem planu za spasenje duša, to je duševna hrana. Isto se počelo kod nas sa časopisom Svetigora, pa onda sa izdavačkom delatnošću knjiga. Ne može se nabrojati koliko je stotina hiljada, sigurno i milionski tiraž i Svetigore, i isto tako do dana današnjeg i ove izdavačke ustanove Glas crkve, imaju i oni također svoju radiostanicu kao što mi imamo Svetigoru, i tako je to negde išlo rame uz rame, sve žrtva i ljubav za misiju Božiju. I hvala Bogu da su sveštenici toliko, kao i ovi naši ovdje u Crnoj Gori, mitropoliji, bili uz naši uz Amfilohija, Šabački i Valjevski uz Lavrentije, da su bili desna i leva ruka i da su iskoristili njegovu ljubav za opšte dobro. Šta bih još mogao da kažem, to je da je on nastavio, vladika Lavrentije, održavanje tih lepih odnosa sa tim svetom, rekli smo, iz tih intelektualnih krugova i da kažemo građanskih krugova, pogotovo Njemačke, gdje je najduže boravio, ali iz Engleske, naravno, i posle prelaska u Jugoslaviju, i gledao je i u toj brizi podigao jedan veliki duhovno prosvetni manastir, to je manastir Soko, Soko grad, posvećen vladici Nikolaju, u gde evo već preko 25 godina dolaze preko leta organizovano na te, da kažemo, misijske kurseve naša omladina, mladi naši, ali ne samo naši, i mladi drugih nacionalnosti koji su u kontaktu, ima tamo naravno tih mešovitih brakova, već koliko naših Srba sa tim domaćim stanovništvom, pogotovo u Njemačkoj, tako da dolaze njihovi ti rođaci, i to su ti, da kažemo, omladinski kampovi preko čitavog leta, u ove jesenje i prolećne dane, tu za lokalno, tu naše sveštenstvo i narod vrše ti misijski kursevi, to je velika njegova zadužbina našega vladika Laca. E sad ću da, volio bi da, ako dozvolite, ne znam koliko sam već ovo potrošio vremena.
Da, oče, izvolite.
Ima, spremio sam se da kažem našim slušalcima jednu epizodu koja iz savremene srpske crkvene istorije, a koju deli i naš vladika Laco, i on je deo tog tereta nosio na svojim plećima, a koja je manje poznata. Govori se o, ja inače, nije to ni u našem duhu, ni u duhu našeg jezika, ni u duhu naše crkvene terminologije, ali negde se nažalost uobičajilo u nekim delovima da se govori o episkopskim dvorovima. Nisu to episkopski dvorovi, mi nemamo dvorove, mi nemamo plemstvo, mi imali smo samo u novije vreme, posle srednjovekovnog perioda, imali smo samo dinastije, nismo imali to plemstvo, taj feudalni sistem, da kažemo. Tako da uglavnom episkopski domovi su to, episkopski domovi, koji su tako i zvali, episkopija ili mitropolija, zgrada, govorimo o objektu gde stanuje i gde je centar duhovni i administrativni jedne crkvene oblasti, jedne eparhije. Negde u Srbiji se to zvalo episkopski konak, opet po tom turcizmu iz tog vremena, ali najpriličnije reč je dom, jeli, dom episkopa, tu gde on obitava, kao što svaka porodica ima svoju kuću, svoj dom. Uglavnom, ali bezbožnička sila posle Drugog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata, već od oktobra, novembra, mjeseca 1944. godine, kako su sa Crvenom armijom ovi partizani tu se negde zauzeli ove prostore, oni su, ta komunistička sila je zaista zauzela sve episkopske domove. Ja ću vam to sada nabrojati. Znači, vi u Srbiji niste imali, današnjoj Srbiji, nijedan episkopski dom u kome je stanovao episkop. Iako smo imali te episkope. Razumete? Tako da, ono što su zauzeli bili Nemci u toku rata, episkopski dom, inače to mala kuća i onda i danas ona je tamo u Zaječaru, Timočke eparhije, to su odmah nastavili ovi komunisti da koriste za svoje potrebe, 44. pa redom, do duge godine, sve do kraja 50. godina, čak i do 60. godina. U Nišu nismo ni imali episkopski dom, počeo da se zida uoči rata, ostaje nedovršena, vladika je stanovao u privatnoj svojoj kući tamo, kao i njegovi prethodnici 100. godina u Nišu. U Šapcu, o tome govorim, tu gde je vladika Lavrentije, još polovinom 19. veka podignut je jedan lepi episkopski dom prizemlje iz Pratova, ko velika jedna pristojna kuća za potrebe eparhije i za potrebe stanovanja samog episkopa. Nju su isto uzeli prvo Njemci ili u toku rata, posle se to nastavila jugoslovenska ta partizanska vojska i vladika Lavrentije i njegov ovaj prethodnik, rekli smo, Jovan i njegov prethodnik ovaj Simeon Stanković, on je stanovao u toj baštenskoj kućici u dvorištu svoje episkopije u kojoj je stanovao do 45. prve godine, izvinjam se. Tu je stanovao. Takva ista priča bila je u Prizrenu. Nevelika kuća, prizrenski dom prizrenskog episkopa, isto je bila zauzeta od vlasti nove i tadašnji neki vladika Vladimir je stanovao u jednoj kućici crkvenjaka tu uz tu sabornu crkvu Svetog Đorđa duge godine i umro je tu tek kad je došao patrijarh vladika Pavle, onda je to nešto oslobođeno. U Kraljevu nije ni bilo episkopskog doma, bio je podigao vladika Nikolaj u manastiru Žiči, on je izgorao u bombardovanju 41. godine, tek ga je patrijarh German stavio pod krov 60. godina, tako da i ta knjiga kuća koja je bila i administrativna, jeli, je bila opet oduzeta, tako da nigde mi nismo, čak veliki dvor, da kažemo, eto, kako je to bilo, u Vršcu, episkopski dvor, i on je bio zauzet od jugoslovenske vojske. I patrijaršijska palata u Sremskim Karlovcima, i ona je bila zauzeta od posle nje, Mustaša koji su bili tu u Karlovcima, bila je zauzeta od jugoslovenske vojske duge godine posle Drugog svjetskog rata. Ovaj prelepi, evo sad svi se tako znamo i volimo da vidimo sliku episkopskog doma u Novom Sadu, 17 ne znam, 6-7 porodica sa 17 članova su bili ubačeni, iako je tu bio ležao ni živ ni mrtav vladika Irinej Ćirić, jer je od tih istih komunista na preobraženje 1946. godine bio kamenovan i pretučen i prosto je odumirao, kamenom su ga pogodili u lobanju, u mali mozak i bio je nepokretan i sve do 1954. ili 5. kad je on se upokojio, tu je ležao nepokretan. Ali i tu su ubacili te stanare, nije imao i on života i mira. Tako da kažem vam, redom i ova šabačka kuća episkopska je bila zauzeta i negde kasnije je data jedna druga kuća tu blizu Saborne crkve gde je boravio, ali u prizemlju je, ne znam, neki poslovni prostor i tako vrlo je to mali, skučeni prostor i u takvim skromnim uslovima je naš vladika Lavrentije, kao kaže mi vladika Jovan pre njega, proveo čitavu svoju episkopsku službu u svome prestonom gradu u Šapcu. Da spomenemo, je ona velika, ogromna eparhijska kuća i dom u Tuzli i ona je bila duge godine posle rata kako se Ustaše uzeli pod svoju korišćenje, pa onda jugoslovenska vojska, sve negde do 60. godina je vladika stanovao negde u nekom iznajemljenoj kući u samoj Tuzli. I tako redom, kaže vam, uzduž i popreko, su i na taj način bili blokirani i ometani naši episkopi u svojoj službi. A evo, kaže vam, tog ratnog stradanja nešto je ponao na svojim plećima i naš vladika Laco. I to što je imao mogućnosti i brige kad su se promenile ove situacije političke i društvene i ekonomske, kada je izvršena restitucija crkvene imovine, on nije tražio da se vrati nazad episkopski dom u Šapcu, zato što je posle iseljenja vojske, vojne bolnice koja je tu bila, ušla gradska biblioteka i evo, ja mislim, 50 godina gradska biblioteka u Šapcu koristi u stvari episkopski dvor u Šapcu. To je jedna mala ilustracija, eto kako je bio skroman naš vladika Laco, ali kako su i drugi naši episkopi u to vreme, kažem, 50. i 60. godina se patili. Evo da spomenemo sad, prošle nedelje je bila spomen 40 godina upokojenja opet jednog znamenitog vladike slavonskog Emilijana.
Da, tu ste nam obećali da govorite o njemu malo opširnije jednom prilikom.
Evo, ali samo da spomenem to što je predragoceno svjedočanstvo, stvari koje je napisao među vremenu njegov, zato je pravda vam kaže, nisam se ni javljao, je to što je vladika Lukijan, koji je njegov naslednik od 1985. godine, bio, on je napisao izuzetan jedan nekrolog, spomen, tako da samo odatle citiram to, da je i to je velika kuća ovako na prizemlji, strat to obnavlja sad naš vladika Jovan Čulibark iz temelja, jer je izgorela u ovome ratu 1991. druge godine, ostale gole zidine, uglavnom i ta kuća nije bila slobodna episkopu, nego je bilo tu tih opštinskih službi, ne znam nija čega sve, pa da napravimo paralelu, takav vam je bio ikonak manastira Morače, čitav poratni period, tu je bila naravno i osnovna škola dok nisu podigli svoj objekat, bila stanica milicije, pa mesna zajednica, pa što se nije bilo u onom inače nevelikom konaku manastira Morače, tako je bilo i po drugim manastirima, daleko bi otišli sada to kada bi nabrajali, ali evo kaže vam i u tim nevoljnim uslovima naša crkva i naši episkopi su se dovijali i opstali, pa među njima i naš vladika Laco. Ove svoje zrele godine, pozne godine, on nije, znate, kad se kaže 55 godina, znate li koliko je puta on molio da se razrešite službe i da baš imaju tamo nekim tim zvaničnim saopštenjima arhijerijskog sabora, gde tako i piše da će arhijerijski sabor imati u vidu njegovu molbu, ali će držati prosto na raspolaganju, jer je on svojim karakterom i svojom ličnošću toliko dragocen. Naravno, svaka strana ima i drugu stranu medalje. On je i tu da spomenemo stranu njegove službe i njegove ličnosti od jednog malenog broja, da kažemo, klira, neznamenog, koji na kraju posle i otpao od jedinstva Srpske crkve, govorimo o artenitima, takozvanim, i od jednog tog, da kažemo, neznavenog, nerazumnog, usijanih glava, ili ono što je tako brutalno, ali tako istinito rekao naš mitropolit, od osoba muvlje pameti. Vi znate kako muva leti i na šta ona ide. A na šta ide pčelica, zlatica? I šta pravi pčelica, koja je njen produkt i doprinos, a šta radi muva i na šta se ona lepi. E tako tog tipa neke usijane glave su veoma napadale našega vladiku Lavrentija i dok je bio u zapadnoj Evropi, potom zbog takozvanog tog ekumenizma, zbog te komunikacije i saradnje i prosto jednog odnosa sa braćom drugih tih hrišćanskih denominacija, bilo katolici, bilo kaže razne ove vrste protestanata, ali ništa od njegove, ni jedna reč, ni jedan delo, ni potez njegov nisu prešli ono što mu je patrijar German, nisam to slučajno naveo na početku, rekao, a to je sve može do čaše i zato svima sam bio sve, kako kaže apostol Pavle, on je njegovim stopama hodio da kako god koga privedem Hristu. To je bila ideja vodilja našega vladike Lavrentija, ali zbog toga je bio napadan i preko medije i po stare dane i ne znam zašto je, ne znam, išao na hodočašće sa sveštenicima u Rim pa se susreo s papom. Isto su to radili i drugi episkopi. I pre njega mnogo. Vladika Banjalučke Andreje također sa banjalučkim sveštenicima iz te iskrvavljene banjalučke eparhije, nije on išao da se klanja papi, naravno, ni popovi, nego su išli da cjelivaju, kao što i ja. Niko meni ne može zabraniti da ja odem u Rim i da cjelivam grob svetog apostola Pavla, koji je moj nebeski zaštitnik, i apostola Petra i stotine i stotine naših mučenika koji su postradali na rimskom koloseumu. Tako su ga napadali, nažalost, sa te strane. On je to tako ljudski, tako stoički podnosio naš vladika Laca. Nikad jedno slovo, a kamoli neka grka reč da se čula sa njegove strane. E sad, pošto već sam dugo govorio, ako dozvolite samo par nekih mojih ličnih iskustava da podelim sa vama vezano za ovog Božijeg čoveka vladiku Laca. Spomenuo sam da smo ga mi kao monasi gledali u manastiru Ćelijama na praznik blagovesti, a onda ja sam imao prilike više, češće da se susrećem sa njim, prateći kao čtec našeg mitropolita po tim bogosluženjima, uzduži popreku kuda je išao naš mitropolit, onda gde je bio i vladika Lavrentije, i svakako da sam svedok svega ovoga što sam govorio o blagorodnosti, anđelskom profilu njegove duše, ličnosti. A onda imao sam prilike, znao sam da on, osim ovo što smo već spomenuli, sabranih dela vladike Nikolaja, kojemu je taj čuveni jedan prota Milisav Protić, koji je to i sakupio do 1941. godine i čuvao, pa mu je to poverio da on to štampa i to je ugledao svetlo dana, hvala Bogu. Dakle, da je on skupljao i dalje sve što se tiče vladike Nikolaja, fotografije, predmete, spise, i to su oni predmeti koji su izloženi, makar najveći deo, u onome muzeju u manastiru Leliću, predmeti vezani za vladiku našeg Nikolaja. I tu sam ja imao prilike, kada sam jedno veliko istraživanje započeo o Golgoti Srpske crkve u Prvom svetskom ratu, da mnogo tih Nikolajevih zvanične te prepiske u toku Prvog svetskog rata, pa i negde god sam nešto našao po tim arhivima, ili našim crkvenim ili državnim arhivima, kao što je arhiv ministarstva prosvete ili spoljnih poslova ili tako dalje, dakle da fotokopiram, i onda sam ja njemu to odneo u Šabac, i to je za mene bio praznik, vidite, praznik kako me je dočekao, odnosno, kažem, mi znali već od ranije iz Patrijaršije i kako se ti susreta. Verujte mi da me dočekao, nije me duša, mogu reći, kao vladiku, ili kao sina svoga, ili kao najbližeg rođaka. Tako me je dočekao, ispoštovao. I dao mi, naravno, na uvid ono što je on imao u tom svom arhivu vladike Nikolaja, vezano za taj period Prvog svjetskog rata, što je mi interesovalo da to snimim. I tako je ta naša ljubav i dobrota i milosrđe bilo sa njim. Sećam se, evo da kad spominjemo našu Svetigoru, a to je ovaj naš Rajo Vojinović, on je i svedok tome. Ovakva je jedna scena bila. Bio je majka Angelina, 12. avgusta, ali sad ne znam pravo da vam kažem koje godine, 1999. godine da će tad biti. I pa naš mitropolit je bio u Šapcu, ja sam bio tu uz njega. Ovaj naš mladi sada prota, sveštenik u hramu, tu vam je on pod rukom, neka on to posvedoči, ovo što ja govorim, Miladin Knežević je bio tada mladi vozač, civil, i služuje mitropolit sa vladikom, tad je slava kola srpskih sestara u Šapcu, tako lepa beseda, i sve to fino bilo, i krenuli smo iz Šapca, nazad vamo za Cetinje kolima, i Rajo nešto skočio mitropolitu, kao ovo vi sad meni, da, priča neke izjave, da praviš, kaže, i tamo negde na semaforu, buf, udarim kolima u neka druga kola, i onda Rajo onako malo, pa šta je to vladiko, jeste dobro, kako ste, ma dobro je tu, malo je samo far slomio se, ali eto, imali ste i Indina, radio se Tigori tada, direktan prenos jedne dogodoštine susreta vladike Lavrentija i Amfilohije i Šapca i eto nekih životnih priča.
Povodom mobe u Soko Gradu snimala sam jednom razgovor sa njim. Davno je to bilo, ima i nekih 15 godina, ali još uvijek pamtim tu njegovu ljubav i toplinu.
Ljubav, ako ljubavi nemam, jezike anđelske da govorim, mrtve da uskrisim, ništa sam. E, baš mi je drago da i vi imate to prijatno i dragoceno iskustvo. Među mirne duše možemo reći milionima ljudi koji su ovih 55 njegovih godina susretali se. Ja bih vam samo ovo završio opet jednom, da ne bude baš sve tako fino i lepo i umiveno i čisto. Bio sam svedok na VMA ovih godina, je to bilo pre nekoliko godina, ne znam tačno kažem, 5-6 godina. Potrefio sam se ja tu i na holu, onda baš gde je ona kapela, ali nažalost tu gde je ta naša kapela na trećem spratu, bogoslužbeni prostor, govorim, tu su i ti neki listovi tako dole u suturenu, naravno ona prosektura gde se, jeli, mrtvi tamo, anatomija, ta šta se to već vrši, i pripremaju se za transport. I onda sam bio svedok kada su majka i supruga jednog mladog čoveka koji se tu upokojio, nakon i živi ni mrtvi, izašli od dole kako su ga tek pripremili da stavili sanduk, koji se tu upokojio, ko zna ko je, da li, ne znam od čega, da li od bolesti ili saobraćajke ili šta je već bilo, upokojio se uglavnom mlad čovek, nakon došli tu kapelu, upalo seće i tu najde vladika Laco je upravo tu izlazio negde i on je bio na nekim pregledima i onda su naišli na njega onako istraumirane, vide vladika, mislim sveštenika, je li vladika, mantija, brada, e to da mi je bilo snimiti kako je on njih utešio, kako im je rekao pravu Božiju istinsku reč utjehe i milosrđa i nade na Božiju pravdu i Božiji zagrljaj i ljubav koja će sve nas pre ili kasnije stići, to vam ne mogu opisati koliko je to na mene snažan utisak ostavilo. To nije ni prvi ni jedini put njemu, ja sam to bivajući iz našeg Amfilohija gledao po Kosovu i Metohiji, pogotovo koliko je on tešio te stradalnike u ono prokleto leto 999. godine, ali Amfilohije na svoj način, a Lavrentije pak na svoj način, zaista mirne duše, evo ide u zagrljaj Ocu Nebeskomu i vuče i ne može da prevuče koliko su pune vreće dobrih dijela koje on sa sobom nosi pred lice Božje kao svjedočanstvo, šta je on radio svoga vakata noseći preko 60 godina i pet monašku mantiju i 55 godina vladičansku.
Rekao je jednom od crkvenih medijima da mi Boga treba da približimo čovjeku, a on se zbilja trudio i uspijevao u tome da shvatimo šta jedan Božji čovjek treba da svjedoči i kako se Bog približava čovjeku.
Ma zamislite vi to, evo i to je malo više opšte poznata stvar. Tu po stare dane već je prebacio 80. godinu, ma kome treba, on je to i govorio, objašnjavao, ma ja znam da ne trebaju nikome, ja sam star čovek, dotrave moj organizam, ali on je potpisao da će biti darovalac donor organa
da.
U pokoji. Eto, vidite koliko je on širine ljubavi, pa i to što ostane iza njega, ako će ikome vredeti, i to je stavio na raspolaganje. Tako da, zaista unikatna, jedinstvena prilika među našim episkopima druge polovine 20. i evo već ove dve decenije 21. veka i Bog neka mu plati i uzvrati po svojoj očinskoj ljubavi i svojoj mjeri.
Čestitali ste mu oče 50 godina arhijerejske službe.
Pa jesam, sad ne bi to, da ja, velika mi je to radost i čast bila. Ja sam baš tih mjeseci nešto bio na postdoktorskim studijama u Jerusalimu i nekako se potrefilo da sam baš tog dana, baš tu noć došao iz Jerusalima, to je bilo 30. jula 2017. godine, to je bila lepa jedna svečanost u Šapcu i ja sam tamo pohitao i poneo sam mu jedan lepi dar odavde od naš iz manastira i od naše bratije, znači sa našim igumanom Jetrom. Dali smo mu tu čestitku i hvala i njemu i hvala mu, evo nismo to spomenuli da se ne ogrešim, on je bio toliko, su njih dvojica bili veliki, veliki prijatelji, patrijarh naš Irina i pokojni, on je bio naravno na toj svečanosti, uručio mu orden Svetoga Save prvoga reda i tako, ispoštovao ga i tako na jednom svečanom trenutku tamo, tom prijemu u episkopskom tom domu skromnom, dali su mi prilike da ja tu iskažem čestitku i da mu uručim taj dar i to mi je, baš mi je to bilo onako mnogo, mnogo na srcu i kad vi pogledate do posla svih, bezmalo čini mi se svih 10 godina koliko je patrijarh Irinej bio slavio slavu kao patrijarh, njemu je slavski kolač sekao i blagosiljao naš vladika Lavrent, i to je pokazate njihove.
Eto, oče, da mi čujemo.
I zato je patrijarh, sam dan kažem prosto, i zato je patrijarh Irine je insistirao, Laco, ostani tu, znam da si star, da ti više si, ti je ovaj, to, ta služba, što se kaže preko glave, arhijerejska, ali ostani, trebaš nam, treba nam tvoja mirnoća. I šta je na kraju još uradio naš Laco? Kad je bio izbor novog patrijarha, sada u februaru mesecu, prošle godine, On je bio star i nemaćen i nije, on je vodio i prethodni kao najstariji episkop po posvećenju, po godinama službe, prethodni izbor Irinejev. I sad nije bio slab i nemoćan i toliko imao svesti i odgovornosti i rekao je, dobro, to meni pripada, ali ja to zaista ne mogu, dajte, ko je sljedeći za mene, to je vladika Vasilije Sremski, i onda i preneo je svoje ingerencije na onoga koji je snažniji, koji je jači, koji će, da kažemo, u potpunosti da isplati taj tako odgovorni čin izbora patrijarha, i to mu isto izuzetno služi na čast, eto i ove posljednje dane njegovog života. Tako da eto, to je naš vladika Laco i ostaće upamćen za duge, duge godine, mogu reći i vjekove, kao pojam dobrote, pojam milosrđa, gdje nikad nikoga, nijednog sveštenika nije kaznio, nego očinskom reči ukorio, kao i naše Amfilohije, i koji je u stvari pratio ga rame uz rame, u toj dobroti i službi Bogu i narodu, i evo ispunio svoju meru službe i staje pred lice Božije.
Neka mu je vječan spomen i carstvo nebesko vam, Oče. Hvala na ovom lijepom sjećanju na vladiku Lavrentija, vladiku Laca, kako kažete.
Tako smo ga svi zvali, počevši od Amfilohija, patrijarha Irineja, o Laco, o Laco. Znate, ja sam gledao te njihove susrete, to su bila lešta, istinska braća i sluge Božije. Da je ovo najlepše što je mogao, ja sam pravda vam kažem, evo i sad da završim konačno, zinuo sam od čuda, to su, verujte mi, mine duše to govorim, ne kadim nikome, niti se dodvoravam, to su proročke reči koje je patrijarh napisao za dušu našega vladike Lace, kako ga je u 4-5 rečenica najjasnije i najpreciznije ocrtao njegov lik, duhovni, eklesiološki lik njega kao arhijereja i njegovu službu ovih 55 godina. Zaista čovjek na kojemu je srcu bila i svaki atom svoje snage je dao za crkvu, za Boga, za narod Boži, za jedinstvo, za čistoću, za sabornost Srpske pravoslavne crkve. I zato je bio tako i omiljen, kažem, i od patrijarha Irineja i svako koga je jednom vidio je Božijeg čovjeka pred sobom.
Oče, hvala vam na ovom razgovoru o vladiki Lacu, sasudu milosrđa, dobrote i ljubavi Božije.
Hvala i vama i neka vam Laco s neba uzvrati za ovo vreme koje ste mu posvetili, da upoznamo naše slušalce Svetigore, evo i ovdje na prostorima Crne Gore, s jednom tako znamenitom i važnom ličnošću kakav je bio naš vladika Laco.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa upravnikom arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići, o blaženog spomena vladiki šabačkom Lavrentiju.
U našem narodu posle Boga i Bogorodice, Sveti Sava je najbliži svakom srpskom srcu i najpreči kad se u pomoć priziva.
Bogorodicu i Mater svijeta,
Thank you.
Povodom upokojenja njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je na svom Instagram nalogu napisao: "Juče oko 17 časova u skromnom monaškom obitelištu u Šapcu spasitelj se obratio vladiki šabačkom Lavrentiju riječima: Slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga. Mi se sa tugom opraštamo od ovog divnog arhijereja i molimo Bogu za pokoj njegove duše i u isto vrijeme se pitamo šta nam to Bog ukazuje kada je ovaj čas izabrao da sebi pozove najstarijeg srpskog arhijereja. U ličnosti vladike Lavrentija sabrale su se najljepše osobine koje su krasile onu plejadu srpskih arhijereja koji su u doba blaženog spomena patrijarha srpskog Germana, punog teških iskušenja, čuvali i očuvali vinograd gospodnji zasađen u srpskom narodu. Uz poštovanje svake ličnosti, nježnu ljubav prema svom narodu i spremnost na pomoć svakome u nevolji, samopregor, zdravo rodoljublje, mudro izbjegavanje nepotrebnih sukoba i spremnost na kompromis, na dobro crkve i naroda, ljubav prema bogosluženju, ali i prema književnosti i njegovanje narodne kulture, ovo pokoljenje arhijereja, a posebno vladiku Lavrentija, krasila je potpuna i bezuslovna odanost crkvi, njenom ustrojstvu, poretku i njenom jedinstvu. Eto, to nam, mislim, Bog i poručuje danas, kada je posle 64 godine monaške i 55 godina arhijerejske službe u svoje carstvo pozvao episkopa šabačkog Lavrentija. Vječan ti pomen, dosto blažene i prisno pamjatne oče i brate Lavrentije, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije." Episkop Lavrentije Trifunović je rođen na Svetog Savu 1935. godine u Bogoštici kod Krupnja. U rodnom mjestu završavao Smoljetku, gimnaziju u Loznici, a nakon bogoslovije Svetog Save u Beogradu završava i Pravoslavni bogoslovski fakultet. Odslužio je vojni rok u Skoplju. Episkop Lavrentije se zamonašio 12. avgusta 1958. godine u manastiru Krušedolu, a na preobraženje iste godine od strane tadašnjeg episkopa Sremskog Makarija u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima je rukopoložen u čin jerodjakona. U čin jeromonaha rukopoložen je na Malu Gospojinu 1961. godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu. Tada je postavljen za ekonoma bogoslovije Svetog Save u Beogradu kao i za duhovnika crkve Ružice. Na poziv blažene uspomene mitropolita Sarajevskog Nektarija 1962. godine odlazi za misionara na Kupršku Visoravan gdje obnavlja vjerski život i staru crkvu Vukovsku. Godine 1964. postavljen je za nastavnika u novoosnovanoj bogosloviji u manastiru Krka, tako da istovremeno opslužuje dvije parohije, a u Ivoševcima obnavlja crkvu Svetog Jovana Krstitelja. Na Svetom arhijerejskom saboru 1967. godine izabran je za episkopa Moravičkog, vikara patrijarha srpskog. Hirotonisan je 16. juna iste godine u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Germana 1967. godine pokreće pravoslavlje Novine srpske patrijaršije. Organizuje vjersko dobrotvorno starateljstvo pri arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj i neumorno radi na formiranju horova, folklornih grupa, dramske sekcije, besplatne dopunske nastave učenicima nižih i viših škola, školu stranih jezika. Sedmično se održavaju duhovna predavanja i prikazuju prigodni filmovi u sali patrijaršije. Po beogradskim crkvama počinju da se održavaju časovi vjeronauke. U julu 1968. godine predvodi poslanstvo Srpske pravoslavne crkve na četvrtoj skupštini Svjetskog savjeta crkava u Upsali, Kraljevina Švedska. Na toj skupštini izabran je za člana centralnog komiteta te organizacije. Tu dužnost je obavljao 7 godina. Na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 30. marta 1969. godine izabran je za episkopa zapadnoevropskog i australijsko-novozelandskog. Pun ideala, vjere i rodoljublja, krajnje odan Gospodu i svom narodu, odlazi na ogromnu novoosnovanu eparhiju koju tek treba da organizuje bez sredstava i crkvenih objekata, a vjernike emigraciju podijeljene na četnike, ljotićevce i nedićevce sa jedne strane i gastarbajtere iz komunističke Jugoslavije sa druge strane, trebalo je okupiti pod jedan krov. Neumoran, pun optimizma i ljubavi prema svakom Božjem stvoru, putuje uzduž i poprijeko pješice, vozom, brodom, kolima od Glazgova do Trsta i od Stokholma do Madrida i sve do daleke Australije i Novog Zelanda. U oskudici srpskih hramova, postojali su samo u Beču, Parizu, Birminghamu i Licu, služi po protestantskim i katoličkim crkvama prije ili posle njihovih bogosluženja. Po većim centrima počinju postepeno da se formiraju parohije, horovi, kola srpskih sestara, folklorne grupe, a ponegdje vjernici kupuju ili grade crkve kao na primjer u Berlinu, Bielefeldu, Londonu, Derbiju, Korbiju, Licu, Nirnbergu, Minhenu, Düsseldorfu, gdje 1971. godine nabavlja skromnu štampariju Ostrog, u kojoj se pored kalendara i prigodne vjerske literature štampaju i saborna djela svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Početkom 1970. godine episkop Lavrentije odlazi u posjetu Australiji. Bio je prvi srpski arhijerej čija je noga kročila na tlo tog najudaljenijeg kontinenta. U toku svoje misije za 3 godine stvorio je uslove da se u te krajeve pošalje novi episkop, a onda se posveti samo evropskom dijelu eparhije. Kupuje veliko imanje u njemačkom gradu Himmelstiru 1978. u kome smješta eparhijski centar za zapadnu Europu, prenosi štampariju iz Düsseldorfa i dopunjuje je savremenim štamparskim mašinama i tako uveliko umnožava izdavačku djelatnost eparhije. U eparhijskom centru se okuplja srpska omladina, ljekari počinju da slave svoju ljekarsku slavu, održavaju se sjednice eparhijskog savjeta i međucrkveni susreti. Sindesmos, sve pravoslavna omladina, filoksenija, razni odbori Evropskog i Svjetskog savjeta crkava i brojne druge aktivnosti, a 1989. godine povodom obilježavanja 600 godina od Kosovske bitke održan je višednevni simpozijum na temu Kosovska bitka i njene posljedice. Himmelstir je postao mjesto hodočašća za srpske vjernike u zapadnoj Europi, pa i daljoj dijaspori. Da bi sačuvali vezu sa korijenima, a radi duhovnog osvježenja za sve veće praznike i skupove, blažene uspomene episkop Lavrentije je pozivao iz otadžbine horove, predavače, poznate duhovnike, monahe i monahinje folklorne grupe. Episkopov neumorni, nesebični i mukotrpni rad na njivi gospodnjoj dobro je zapažen, jer je pažljivo praćen i u dijaspori i u zemlji, kako od vjerujućih, tako i od nevjerujućih. Evropski komitet crkava za pomoć stranim radnicima u zapadnoj Europi 1973. godine izabrao je episkopa Lavrentija za svog potpredsjednika. Bio je dugogodišnji član Evropskog i bliskoistočnog biblijskog društva i predsjednik Biblijskog društva Srbije, kao i dugogodišnji predsjednik Srpsko-njemačkog društva za saradnju. Na molbu Svetog arhijerejskog sinoda 1984. godine episkop Lavrentije odlazi u Ameriku radi pregovora sa mitropolitom Irinejem o mogućnosti prevazilaženja raskola u Srpskoj crkvi, čime je dao veliki doprinos konačnom izmirenju. Posle 22 godine provedene u zapadnoj Europi, episkop Lavrentije ostavlja iza sebe gotovo u svakom većem gradu crkvu ili kapelu sa potrebnim objektima, organizovani vjerski i duhovni život i uređen eparhijski centar u Himmelstiru, a prije svega ostavlja ljubav među svojim vjernicima i strancima u čijim je zemljama misionario. Za to vrijeme nije izgubio ni jednog svog vjernika, a mnogi su upoznali i zavoljeli sveto pravoslavlje u Španiji, Holandiji, Švedskoj i drugim zemljama u kojima je službovao. U Gifhornu kod Hanovera gospodin Horst Vrobel je uz savjete i blagoslov episkopa Lavrentija podigao na teritoriji svog internacionalnog muzeja prelijepu crkvu koju je posjetio i sam ruski patrijarh blaženog spomena Aleksej, a osveštao današnji patrijarh Kiril sa 8 pravoslavnih episkopa 1995. godine. Od tada u njoj pravoslavni redovno vrše svoja bogosluženja, a do danas je kršteno blizu 3000 djece i odraslih, većinom Rusa, pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije. Vladika Lavrentije je 25. juna 1989. godine izabran za episkopa Šabačko-Valjevskog, sa tim da i dalje administrira eparhijom zapadnoevropskom. Od 1989. do 2012. godine pod njegovom upravom podignute su nove i obnovljene stare bogomolje i parohijski domovi, a zaživjelo je 13 novih manastira, 3 u današnjoj eparhiji Valjevskoj, Lelić, Dokmir i Jovanje, a u eparhiji Šabačkoj Bijele Vode, Čitlu, Krožanje, Rujevac, Lipnički Šor, Dobrić, Ilinje, Strmovo, Bogoštica i Soko. U svim novim svetinjama gori kandilo i poje se sveta liturgija. U Sokolu kod Ljubovije 13. oktobra 1990. godine kupio je 19 hektara zemlje i u godinama koje će uslijediti podigao manastir posvećen svetom vladiki Nikolaju, poznat kao manastir Soko. Najprije u teško pristupačnom prostoru gradi 4 km dug put od Gračanice do Sokola, a 1991. godine uvozi 2000 tomova dijela vladike Nikolaja štampanih u eparhijskoj štampariji u Himmelstiru. Potom 1992. godine u još vrlo smutnim vremenima mudro organizuje prenos moštiju svetog vladike Nikolaja iz Amerike u rodni Lelić. Nažalost, u zemlji počinju sve veći nemiri i nevolje, a episkop Lavrentije teško podnosi i dijeli sa svojim narodom gorku sudbinu 90-ih, od rata preko Drine do bombardovanja Srbije. Kolone izbjeglica iz Bosne i Hercegovine prelaze Drinu. U većini crkvenih porti u Podrinju episkop sa sveštenstvom organizuje humanitarnu pomoć za prognane. Na dan svoje krsne slave, Jovanjdan 93. godine, otvara u Šapcu kuhinju za sirotinju. 2 mjeseca kasnije pridružuje mu se i Crveni krst. Organizuje sakupljanje preko 20 šlepera humanitarne pomoći po Njemačkoj za bolnice u Šapcu, Krupnju, Ljuboviji, Loznici, Beogradu. Za manastir Soko episkop Lavrentije je odredio specifičnu misiju, prilagođen je potrebama bogoiskatelja 21. vijeka. U njemu se održavaju seminari sveštenika, vjeroučitelja, horova, folklornih trupa, prosvetnih radnika, sportista, planinara. Od 2000. godine organizuju se tronedjeljni ljetnji skupovi srpske omladine iz dijaspore pod imenom MOBA. Omladina posjećuje bogosluženja, uči jezik, istoriju i kulturu svojih predaka. Djeca dijabetičari iz Bosne i Hercegovine svake godine organizovano provode po par nedjelja u manastiru. O mnogim grupama poklonika priča utabana putanja pored 10 kapela do krsta iznad manastirskog kompleksa. Krst težak skoro 3 tone, a visok 12 metara, postavljen je 24. novembra 2000. godine. Donator gospodin Horst Vrobel iz Njemačke je to učinio u znak žaljenja što su posle 50 godina ponovo pale bombe po nevinom srpskom narodu. Manastir Soko posjeduje bogatu biblioteku, sale za predavanja, skroman muzej. Ima 3 crkve posvećene svetom vladiki Nikolaju Srpskom, svetom Jovanu Krstitelju i Saboru srpskih svetitelja. U proljeće 2000. godine započinje gradnju manastirskog metoha u Bogoštici, gdje se nalazi crkva kopija Njegoševe kapele sa Lovćena, posvećena Bogorodici Trojeručici, a pored nje dom Desanke Maksimović sa željom da bude oaza mladih pjesnika i umjetnika. Držeći se pravila da dvojica mogu učiniti više nego jedan, episkop Lavrentije je 2006. godine predložio Svetom arhijerejskom saboru da se eparhija Šabačko-Valjevska podijeli na 2 eparhije, Šabačku i Valjevsku, što je i učinjeno. U eparhiji je osnovan informativni centar Glas crkve, koji sve vrijeme vrlo aktivno vrši misiju, emituje programe, besjede i pouke preko radija, štampa duhovnu literaturu i organizuje predavanja. Prošle godine vladika Lavrentije je obilježio 63. godinu života u monaškoj rizi i 55. godišnjicu arhijerejske službe, što u osmovjekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve predstavlja najduži staž jednog arhijereja. Povodom 50 godina arhijerejske službe, Sveti arhijerejski sabor dodijelio je episkopu Lavrentiju orden Svetog Save prvog stepena. Republika Srpska ga je odlikovala ordenom Njegoša. Veliki zlatni počasni krst orden predsjednika Republike Austrije dobio je 95. godine za jačanje hrišćanskih i međuljudskih odnosa između dva naroda, kao i za iskazanu brigu za srpske vjernike u toj zemlji. Od 84. godine počasni je građanin njemačkog grada Hildesheima. Povodom 40 godina episkopske službe i 50 godina monaškog života, sveštenstvo eparhije Šabačke poklonilo je manastiru Soko veliko crkveno zvono i izdalo 2 knjige episkopa Lavrentija, Tragovi u pjesku i Rukoveti, u okviru kojih su i članci koji su godinama izlazili u pravoslavnom misionaru i pravoslavlju. Episkop Lavrentije je govorio engleski, njemački i ruski jezik. Bio je član Svetog arhijerejskog sinoda od 2002. do 2004. Kao predstavnik i zaslanik Srpske pravoslavne crkve učestvovao je na mnogim međucrkvenim sastancima i držao predavanja i referate. Episkop Lavrentije upokojio se u Gospodu u nedjelju 23. januara 2022. godine u Šapcu.
Zato pomolimo se Bogu i trudimo se oko spasenja i duše i tela. I telo je naše kao i duša. Bog od nas traži da mi i telu posvetimo pažnje oko i duše. Jer Bog se radi tela ljudskog tako reći raspeo. I na zemlji ode on se najviše družio sa ljudima u telu, proveo život i njih spasavao. I drago mu je što i mi posvećimo pažnju živim stvorovima da im pomognemo, da im bude lakše.